Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, benvidos e benvidas un día máis a este espazo de Radio Cerna no que che ofrecemos a actualidade ambiental máis recente do país. Comezamos. Preténdese reanudar a explotación da mina de cobre de Touro. Quere facer a empresa Cobre San Rafael SL con capital do xigante mineiro Atalaya Mining, que ten a súa sede social en Chipre. Quere aproveitar a forte demanda asiática deste metal e o aumento do seu prezo renovando a actividade dunha mina que deixara de funcionar en 1986. Actualmente o proxecto e o seu estado de impacto ambiental están en fase de alegacións. O proxecto afectaría preto de 700 hectáreas e ampliaría a explotación a 10 focos en total. O sistema de extracción sería ceo aberto durante 16 anos como mínimo, prevendo uns beneficios brutos de preto de 2.000 millóns de euros. Pero a cara B do proxecto agocha serios impactos ambientais, segundo indican os ecoloxistas. Non prevé, por exemplo, solucións aos impactos da antiga explotación, como a contaminación do río Portapego ou da balsa ácida de Angumil. E si pronostica o desvío de dous regos, a afección á traída municipal de auga, o vertido dunha inxente cantidade de augas tóxicas sen garantías de poderen ser depuradas e ante posibles catástrofes non se garanten responsabilidades. A Dega resalta que a empresa accionista maioritaria deste proxecto, Atalaya Mining, foi ademais sancionado ano pasado pola Xunta de Andalucía por incumprir a autorización ambiental das minas de Río Tinto en Huelva e ademais foi denunciada na Fiscalía este mesmo ano polas mesmas causas. A Xunta terá que excluir o polígono industrial Marín Pornedo do Plan Sectorial de Ordenación de Áreas Empresariais de Galicia do Monte Pituco de Pontevedra. Segundo un ditame do Tribunal Superior de Xustiza, o proxecto non é viable polos danos que provocaría na zona afectada a nivel físico, natural, cultural e paisaxístico, como alertaban os colectivos sociais. A Asociación Monte Pituco vai solicitar a execución inmediata desta sentenza para que a Xunta teña que modificar tamén de inmediato o plan sectorial. Na zona proxectada, coñecida como Balcón da Ría de Pontevedra, atópanse xacementos rupestres tan importantes como os de Pornedo, Sete Camiños, Pinal de Caneiro e unha mámoa. Está pendente agora a resolución de outro recurso contencioso contra o Plan Xeral de Marín, no que se clasificaba o Monte Pituco como solo industrial. Acusan a Adif de dar un servizo deficiente no tren do Cantábrico, ou tamén coñecido da Costa, o que atravesa a Mariña cara a Ferrol, para acabar desmantelando o servizo por completo, pese a haber demanda. A Plataforma pola Defensa do Ferrocarril Ferrol-Ribadeo leva contabilizado desde xuño alrededor de 90 incidencias orixinadas polo ente ferroviario que promoveron as queixas dos usuarios. Se non bastaba con ter as estacións e apeadoiros afastados dos núcleos urbanos e con ter unha escasa e pobre oferta de liñas, Adif non está provendo de persoal estes servizos, nin interventores, nin persoal de cobro ou seguridade. Todo, segundo esta plataforma, para favorecer a falla de estatísticas de viaxeiros ou a súa diminución e así xustificar por parte do Goberno Central e da Adif o desmantelamento da liña. Adif tamén anunciaba esta semana a supresión de 5 pasos a nivel en Monforte sen argumentar xustificación alguna. O anteproxecto para a estación depuradora das augas residuais que van para o río Sar, en Compostela, non acaba de convencer nin a pescadores nin a ecoloxistas. A Plataforma en Defensa do Río Sar detecta eivas vinculadas ao patrimonio natural e cultural e a falta de prospeccións arqueolóxicas e máis exhaustivas que determinen a viabilidade do proxecto en Souto. Demandan a corrección destas deficiencias para evitar posteriores procesos judiciais. A nova depuradora trataría de solventar as deficiencias da actual EDAR en Silbouta, na que entra un 70% máis de auga residual da que ten capacidade de tratar. Así, está a verter altas concentracións de amonio, fosfatos e sulfatos que acaban provocando e con frecuencia elevadas mortaldades de peixes e outras especies no treito seguinte do Sar. A mesa do Congreso dos Deputados dá luz verde á petición de Unidos Podemos e PSOE de crear na Cámara unha comisión de investigación sobre o accidente de Angrois. A proposta saiu adiante cos votos destes dous grupos e de Ciudadanos. O PP rexeitouna como se fixera antes coas propostas do BNG en 2015-2016. A decisión estivo avalada por un informe dos servizos do Congreso que non poñía inconveniente en que o órgano de goberno da Cámara volvese a pronunciarse sobre este asunto. Por outra banda, a Comisaria Europea de Transporte, tras reunirse coa Plataforma de Vítimas de Angrois, encargou unha investigación á Axencia Ferroviaria Europea para comprobar se España está a cumprir coas directivas comunitarias en materia de seguridade ferroviaria. O informe debería estar rematado no vindeiro mes de xaneiro. Medio ano despois de que a Consellería de Medio Ambiente anunciase a eliminación inmediata do maior vertedoiro de neumáticos de Galiza, o que está en Lendo, en Laracha, nada se fixo aínda. O BNG de Laracha destaca que o anuncio foi máis propaganda que realidade e que o que ía ser un exemplo de reciclaxe vai quedar finalmente nunha oda á incineración. O mesmo departamento da Xunta recoñece que das 35.000 toneladas de neumáticos que hai acumuladas en Lendo, só o 26% poderán ser recicladas. O resto irán a queimar. Sindicatos, comunidades de montes e ecoloxistas critican de novo a política contra incendios da Xunta. Aseguran que Medio Rural aínda non empregou os orzamentos destinados á prevención de lumes de 2017. Aínda que a Xunta responde que as tarefas de prevención comezarán de contado, os colectivos sociais inciden en que xa é tarde, que se actúa a destempo e malgastando os cartos públicos e sen marcarse obxectivos. Así os poñen un manifesto conxunto colectivos como a Organización Galega de Montes, o Sindicato Labrego Galego, a Federación Ecologista Galega, Amigos da Terra ou Flouma. A Comisión Europea declara oficialmente Galiza libre de brucelose bovina, unha enfermidade infecciosa que provoca numerosos abortos e debilidade nas crías. O Comité Europeo baseou a súa decisión en criterios marcados pola normativa, xa que a loita contra esta patoloxía é unha das liñas prioritarias para a Unión Europea desde hai tempo. Galiza leva 6 anos sen dar positivos nesta patoloxía en brucelose bovina, pasando a formar parte da lista que xa ocuparon en 2016 o País Vasco, Navarra, A Rioxa, Murcia, Canarias ou Baleares, e a comezos deste ano 2017, Asturias, Burgos, Soria ou Valladolid. A produción de mel baixou este ano nun 40% en Galiza e nun 80% na provincia de Ourense. Son datos que mostra a Asociación Galega de Apicultura. AGA apunta como causas desta caída produtiva as meteorolóxicas e tamén a velutina. A incidencia da avespa asiática é cada vez máis palpable. Piden a Xunta un plan integral contra esta praga que aposte pola colocación de trampas para as vespas coa axuda de diversos colectivos que poderían ir desde os escolares pasando por xardineiros municipais, apicultores ou horticultores. Segundo a AGA, as trampas permiten limitar a praga pero non eliminala e cree necesario tamén investigar a posible loita biolóxica contra a expansión desta especie. Científicos da USC e da Estación de Bioloxía Mariña da Graña descobren 2 novas especies de crustáceos en augas galegas ata agora descoñecidas en todo o mundo. Foron bautizados cos nomes científicos de Fotis guerrae e Pareuris deus vitucoi. Son milimétricos, habitan a 1000 metros de profundidade do mar e non teñen ollos. Pertencen á chamada fauna bentónica, aquela que habita no fondo mariño e que por tal motivo é moi pouco coñecida. Pese a isto, estes crustáceos teñen grande importancia xa que representan a base da cadea trófica de moitos ecosistemas mariños. En eles, se eles faltan ou sufren alteracións, toda a cadea trófica se vería afectada. Un novo avistamento en augas galegas confirma a presenza de baleas azuis preto das nosas costas. Desta vez foron científicos do Instituto de Seguimento de Mamíferos Mariños do Grove os que viron un exemplar de balea azul de máis de 20 metros a unhas 10 millas da Illa de Ons. E o vindeiro 30 de setembro terá lugar en Vila García de Arousa a 26ª xornada de formación do programa de voluntariado ambiental en Ríos Proxecto Ríos. Ata ali se desprazarán os coordinadores dos grupos de voluntariado para recibir coñecementos sobre a identificación de macroinvertebrados e a perda de biodiversidade nos ríos rodeados por especies de crecemento rápido como os eucaliptos. Dará unha conferencia o profesor e investigador da Universidade de Vigo, Adolfo Cordero. O seguinte día realizarase, como está previsto, a limpeza simultánea dos ríos galegos na que participarán cando menos unhas 65 entidades. Voltamos o lunes.